ju të nderuar mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Un jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minutave viewerseve çojmë. Zyrtar i lartë amerikan Thomas Countryman qëndron në Kosovë. Armata e Egjiptit e mbështeti planin e presidentit Mubarak. Sot priten protestat më dha. Presidenti Barack Obama tha se qeveria se ka përcaktuar rrugën drejt demokracisë. Në pjesën tematike të emisionit, gjithashtu bëjmë fjalë për ndikimin që ekonomia kosovare ka nga heqja e preferencave tregtare, si dhe trajtojmë krizën politike në Maqedoni. Për këto dhe përmbajtje tjera, më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në hapje të emisionit, në Prishtinë qëndronë në zëvëndës ndihmës sekretari i shtetit Thomas Countryman. Zyrtari lartë amerikan bëriti në Kosovë pas vizitave që i bëri në Tiranë dhe në Shkup. Vizitën në Prishtinë, Countryman e filloi me kryeministrin Largim Hashim Thaçi. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Ziadin Gashi. Ziadina ka përfunduar takimi me kryeministrin.
Në të takimi i zotit Countryman dhe me kryeministrin e Largim Thaçi është duke vazhduar, ai ka filluar që nga ora 10:30, si duket të dy zyrtarët kanë çka të bisedojnë në lidhje me institucionet e reja që pritet të formohen pas zgjedhjeve të bëndjes të vjetorit. Më ndonë është e paralajmëruar se dikur rreth orës 11:30 mund të kishte një konferencë për gazetar, por takimi është duke vazhduar.
Po, Ziadin, çfarë janë pritjet nga ky takim? Çfarë mesazhe pritet të jap zoti Countryman?
Bazuar në pritjet e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, pritet që zoti Countryman fillimisht të inkurajojë dhe në një formë të përshkrojë çështjen e formimit të qeverisë së re në Prishtinë, nga cila do të kërkohet sërish një stabilitet në ratë e parë, pastaj një qeveri në duart të pastër, siç ka thënë zyrtarët amerikan në Prishtinë nga ambasadat amerikane. Një qeveri e cila do të garanton të zhvillim në projekte dhe se në plan branshëm ato dhe në atë të jashtëm, sidomos në perspektiven dhe të bisedime të ashme me Serbinë. Pritet që zoti Countryman të rekonfirmojë dhe qëndrimin pozicion amerikan se dialogu duhet të filloj, dialogu Kosovë-Serbi, në të njëmë kosisht amerikan pritet që të konfirmojnë pozicionin se këtë dialog nuk do të këtë pasoja për integritetin dhe teritorial të Kosovës. Mirë po ajo që Kosovarët në fakt presin opinioni gjerë është që zoti Countryman të ndikoj pasi që djetë se vizitat e zyrtarëve amerikanës kanë përshkrituar në disa raste formim e institucioneve, andaj edhe në këtë rast të pritet që negociatat të marrë një impuls pozitiv dhe qeveria rashme të formohet sa më shpejt.
Ziadin, të falenderojmë për këto njoftime, ndërsa ne dëgjues të nderuar emisionin e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Në vazhdim ju sjellim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Armata e Egjiptit e ka mbështetur planin e presidentit Hosni Mubarak për bartje të pushtetit. Në deklaratën në televizionin shtetëror, Këshilli i Lartë i Ushtrisë tha se mbështet kalimin e një pjese të kompetencave nga Mubaraku te nën presidenti Omar Suleiman. Ushtria gjithashtu premtoi zgjedhje të lira të drejta këtë vit, por nuk caktoi një datë dhe premtoi se do t'i vëzhgojë mashtrimet zgjedhore. Armata paralajmëroi kundër çdo kërcënimi të sigurisë kombëtare dhe bëri thirrje për kthimin e jetës normale në vend. Ushtria premtoi që ta heq gjendjen e jashtëzakonshme me sa të përfundoj situata aktuale. Protestuesit janë zotuar të dalin sot në numër të madh pasi Mubaraku refuzoi të largohet më njëherë. Presidenti Barack Obama tha se qeveria e Egjiptit ende nuk ka përcaktuar një rrugë të besueshme, konkrete dhe pa ekuivoke drejt demokracisë. Mohamed El Baradei, fitues i çmimit Nobel për paqe dhe ish diplomat në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, parashikoi se Egjipti do të shpërthejë. Kryediplomatja e Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se fjalimi i Mubarakut nuk hapi rrugë për reforma dhe bëri thirrje të formohet me njëherë qeveria e re. Në mbar Iranin sot mbahen tubime për të përkujtuar 32 vjetorin e revolucionit islamik të vitit 1979. Autoritetet kanë thënë se tubimet gjithashtu do të jenë një akt i solidaritetit me popullin e Egjiptit dhe protestat e tyre kundër presidentit Hosni Mubarak. Ndërkohë autoritetet nuk dhanë leje për tubimin e solidaritetit me popullin egjiptian, të cilin opozita kishte planifikuar ta mbajë të hënën. Autoritetet në Tunizi arrestuan një grup të armatosur që ishte i lidhur me presidentin e përmbysur Ben Ali. Autoritetet dyshojnë se grupi është i përfshirë në valën e fundit të dhunës. Siguria ngadalë kthehet në Tunizi 3 javë pasi Ben Ali dhe familja më ngushtu larguan nga vendi. Në ditët e fundit, rezervistët e ushtrisë janë ftuar që të ndihmojnë rivendosjen e rendit pas dhunës që la të paktën 5 të vrarë. Shpërthimet e bombave kanë dëmtuar linjat e kurudhore në provincën jugore Sindh në Pakistan. Nuk ka raporte për viktima nga veprimet, por të cilat autoritetet dyshojnë se u kryen nga militantët islamik. Ndërkohë, trupat e Pakistanit kanë vrarë 11 militant në rajonin veriperëndimor Dir. Një plaçkitës i bankave në Shtetet e Bashkuara, i njohur si i gjyshi bandit, ka pranuar se ka grabitur 26 banka në 15 shtete amerikane. 53 vjeçari Michael Francis Mara nga Louisiana u deklaruar fajtor për 2 pika të akt akuzës dhe mund të dënohet deri më 29 vjet burg. Mara i tha gjykatës se ai kishte vjedhur gjithsej 83.868 dollar gjatë grabitjeve. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Mungesa e preferencave tregtare për Kosovën i godet bizneset dhe ekonominë, thonë përfaqësuesit e biznesit dhe ekspertët e ekonomisë në Prishtinë. Ata pohojnë se janë gonditur bizneset e shëndosha që kanë cilësi dhe sasi për eksport dhe vlerësojnë se çdo pengesë e plasmanit të mallrave në tregun evropian do të ketë pasoja të mëdha negative ekonomike dhe politike. Kronike korespondentit të Radios Evropa e Lirë Bekim Bislimi.
Agim Shaini, drejtues i Aleancës Kosovare të Bizneseve, thot se e pamundësia që produktet kosovare të eksportohen në tregun e Bashkimit Evropian, pa i u nënshtruar tarifave doganore dhe kufizimeve të sasisë, i vënë në pozicion mjaft të vështirë prodhuesit apo bizneset në Kosovë.
Këtu janë godit bizneset të cilat janë bizneset të shëndosha, bizneset që kanë eksport dhe që kanë cilësi dhe sasi për eksport. Kosova nuk mund të jetë konkurent në Evropë pa këto preferenca tregtare që Kosova i ka gëzuar deri në fund të vitit të kaluar. Kjo i godet bizneset individualisht dhe në tans të Kosovës. Mund të jenë shumë miliona euro se Kosova ka pasë një eksport në Bashkinë Evropian në vitin e kaluar disa miliona euro.
Shaini ka shtuar se bizneseve të Kosovës tashmë i janë hequr mundësi që të tregojnë aftësinë e tyre konkurruese në tregun e Bashkimit Evropian, ndërkohë që ato janë të rrezikuara edhe për shkak të politikave ekonomike dhe financiare në Kosovë.
Dihet se në Kosovë politikat e biznesit janë të shtrejta dhe Kosova nuk do të mund të jetë konkurent karshi shumë konkurentëve të tjerë që takohen në tregun e Bashkimit Evropian. Institucionet e Kosovës duhet të jenë më kongruente dhe më njëherë të bisedojnë dhe asesi Kosova mos të jetë jashtë preferencave tregtare të Unionit Evropian, sepse këto preferenca e ka gëzuar Kosova duke tentuar që ta ngritin ekonominë vendore.
Edhe Musa Limani, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti Ekonomik i Kosovës, vlerëson se pa preferencat autonome tregtare, bizneset të cilat kanë pasur treg në vendet e Bashkimit Evropian do të jenë mjaft të goditura.
Pengesë plasimit të mbanrave të Kosovës qoftë në tregun ballkanik apo evropian do t'i kushtojë shumë ekonomisë së Kosovës, për arsye se tregu i Kosovës si i tillë është i vogël për biznese të mëdha. Prandaj çdo përkufizim i plasimit të mbanrave tona ose shërbimeve në tregun evropian do të shprehet negativisht, do të ketë reperkusione shumë të mëdha negative ekonomike dhe politike.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës ditë më parë kanë deklaruar se arsyet e mosvazhdimit të preferencave autonome tregtare për Kosovën nga Bashkimi Evropian janë politike, por Limani thot se një nga arsyet është edhe mospërmbushja e standardeve të kërkuara për cilësinë e mallrave që eksportohen në tregun e Bashkimit Evropian nga prodhuesit kosovar.
Plasmani i produkteve tona në tregun evropian nuk ka vetëm efektin ekonomik, por edhe politik. Prandaj në këtë drejtim duhet të mendojnë qeveria e Kosovës dhe krahasisht Ministria Përkatëse që të përgatisë dhe të krijojë kushte që biznesi jon të deportojë në tregun evropian bashkë me edhe oda ekonomike normalisht dhe Alianca Kosovare e Biznesit duhet të punën shumë të pregatisin biznesin në kuptimin që ata ti përgjigjen elementeve dhe faktoreve dhe kushteve të cilit i kërkon tregu i përbashkët evropian.
Sidoqoftë, preferencat autonome tregtare për Kosovën kanë skaduar më 31 dhjetor, ndërka zyrtarët e qeverisë së Kosovës patën deklaruar se ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje zyrtare nga autoritetet përgjegjëse të Bashkimit Evropian lidhur me arsyet e mosvazhdimit të këtyre preferencave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kriza politike e krijuar në Maqedoni pasi opozita maqedonase dhe ajo shqiptare e braktisën parlamentin, do të ndikojë në mas të theksuar në kapërcimin e dallimeve ndërmjet Shkupit dhe Athinës për çështjen e emrit, pohojnë analistët politik. Ata thonë se procesi integrimeve të vendit po hyn në një rrugë të errët, teksa Maqedonia po ja acaron edhe raportet me vendet fqinje. Kronike e përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Zarjeta Hajro Jahjaga.
Diplomatët e vendeve të bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës pas krizës e krijuar politike më shumë do të fokusohen në deblokimin e dialogut politik, me qasë për një kohë të caktuar, kjo dhe do të shpërqendrojë vëmendje nga kontesti për çështjen e emrit, thekson ish-ministri i punëve të jashtme Lubomir Fërçkovski një heri duke komentuar dhe takimin e kreu të qeverisë me zyrtarët e lartë amerikan. Washingtoni do të fokusohet në çështjet e brendshme politike, në të cilat fundosemi gjithnjë më shumë, nga se për momentin administrata amerikane do të jetë më e interesuar të zgjidhë problemet me të cilat përballet Maqedonia, siç është liria e mediave, kapacitetet demokratike të institucioneve, si dhe vlerësimi për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, tekson Lubomir Fërçkovski, profesor universitar, sipas të cilit është më së e qartë se Maqedonia tani më një kohë të gjatë nuk reflekton vullnet politik për të zgjidhur çështjen e emrit me Greqinë, me këtë dhe t'i hap rrugë proces si të integrimit. Ndërkohë Mersel Billalli, analist politik, vlerëson se qendrat vendosëse janë të vetëdijshme për hilet që i bën kreu shtetëror për të mos e zgjidhur çështjen e emrit, së fundmi duke krijuar dhe krizën politike.
Nëse edhe kësaj radhe udhësia e Maqedonisë bën obstrukcion duke premtuar dhe duke mos realizuar, jam i bindur se ato Maqedoninë do ta lëshojnë në vetvete dhe praktikisht gjitha pasojat e mundshme do duhet të zgjidhë apo të mos i zgjidhë vetë Maqedonia. Tani në Washington pres një fokusim të Amerikanëve në drejtim të presionit që do të ushtrohet ndaj qeverisë që definitivisht problemi i emrit të mund të zgjidhet.
Thot Mersel Billalli, analist politik, duke nënvizuar se mbajtja eventuale e zgjidhjeve të parakoshme dhe më shumë do të dramatizojë situatën rreth zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë.
Madje sikur përsëri të fitue se pjesa e pushtetit, mendoj se opozita maksimalisht do të dramatizohet situatën duke u virë në manipulim mediumet, në shfrytëzimin e fondeve publike, presionet nga institucionet dhe situata mund del jashtë kontrollit.
Procesi i integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike tani më ka hyrë në një fazë të errët, pa patur një rrugë të qartë se ku dëshiron të arrijë, konsideron Lubomir Fërçkovski, ish diplomat, një herë duke komentuar dhe vërejtje të fakturit ndërkombëtar se me këtë politikë të qeverisë së Maqedonisë, duke ndërtuar mure ideologjike, edhe më shumë thellohet hendeku mes qytetarëve në vend, një herë acarohen dhe raportet me vendet fqinje.
Osea kako si përbliqhuat borët një zbëri, shansi nema da pipne në kojë tamo, për e minira në zona.
Tani që gjithnjë më shumë flitet për mbajtjen e zgjidhjeve të parakoshme, askush nuk do të marrë guximin të prek seriozisht çështjen e zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, me që ajo është shëndruar në një zonë të minuar, thekson Fërçkovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa tekste nga përmbajtja e këtij emisioni. Në Prishtinë, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Thomas Countryman takohet me kryeministrin largim Hashim Thaçi. Armata e Egjiptit e mbështeti sot planin e presidentit Hosni Mubarak. Sot në mbar Egjiptin priten protesta të mëdha. Presidenti Obama tha se qeveria nuk ka përcaktuar rrugë drejt demokracisë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.